Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Se on sellainen tilanne, että tämä on sadas jakso tai juhlajakso. Ja toi Robert Scofi tarjoaa tämän kyseisen jakson, niin kipasin tuliaiseksi pormestarin sekoituskahvia, jonka reseptiikan juuret on tuolla 1750-luvulla, niin
kiitos.
Siinä pitäisi olla kunnon kahvia. Joo. Kiitos Robert Scofi yhteistyöstä.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Jön Donner, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraksi. Hienoa, että pääsin tulemaan tänne. Kiitoksia kutsusta.
Ei mitään.
Olet saanut mahdollisesti viimeisen kirjan kirjoitettua, tai ajatus olisi tällainen, että nyt julkaistava kirja olisi viimeinen, mikä tulee. Minkälaisia ajatuksia siihen liittyen?
No, siinä taustalla oli vähän sattumanvarainen ajatus, koska tuli siteerattua kansainvälistä. Ja siinähän sen puhutaan siitä, että tämä on viimeinen taisto. Ja jos oikein aavistan, niin tämä viimeinen taisto joutui sitten kirjan alaotsikoksi. No, sen voi käsittää kirjaimellisesti ja sehän jää nähtäväksi, mutta tietysti useimmat kirjoittavat ihmiset, jotka ovat täyttäneet 86 vuotta, lopettavat kirjoittamisen, mutta en mä tiedä oikeastaan mitä he tekevät sen jälkeen. Se on hyvin mahdollista, että jatkan kirjoittamista, mutta sehän ei merkitse, että julkaisisin kirjoja.
Kysyn muuten välissä, sopiko sinutella?
No joo, me harrastetaan.
Mainiota. Mikä se voima on, tai minkä takia olet kirjoittanut kaikki nämä vuodet?
No, siitä voi tietysti kertoa monenmoisia tarinoita. Yksi liittyy yksinäisyyteen, toinen liittyy mun nuoruuteen ja lapsuuteen, eli siihen, että silloin kun opin kirjoittamaan kynällä jotain, niin elettiin sotaa ja olin aika paljon yksin. Ja ei ollut sitten muuta saatavilla kuin lukeminen ja kirjoittaminen. Mutta kyllä kai se nyt on uteliaisuutta edelleenkin. Tiedon halua, koska kirjoittaminen oikeastaan, voidaan tietysti sanoa, että kirjoittaminen edellyttää tietämystä ja tietoa, mutta samallahan kirjoittamalla hankkii tietoa ainakin itsestään.
Silloin kun olet kirjoittanut sodan aikana ajankuluksi ja yksinäisyyden poistamiseksi, niin kuinka paljon siinä, miltä se tuntui, on sama kuin miltä se tuntuu tänä päivänä?
Se on kyllä hyvin erilaista, riippuen tietysti siitäkin, että fyysisesti olin melkein pikkupoika silloin kasvuiässä. Ja lääkärit hän sanoi, että ihminen kehittyy, kunnes hän on 25, siis fyysisesti 25 vuotta täyttänyt. Sen jälkeen alkaa jonkunmoinen alamäki, mutta mitä tulee ajatteluun, niin sehän nyt jatkuvasti kehittyy sen takia, että syntyy uutta tietoa, uutta tietämystä, että se on toisenlainen prosessi. Mutta minun on kyllä vähän vaikea tunnistaa sitä henkilöä, joka 7, 8, 9 tai 10-vuotiaana kirjoitti omia ajatuksiaan.
Ajaa, millä tavalla? No. Mitä eroa?
No, niitä on niin paljon. Mehän perheessähän elettiin sellaista aikaa, ainakin mun äitini kautta, että ihailtiin saksalaisia. Ja saksalaisia ihailtiin jopa natsiaikanakin. Ja minä olin siinä lyhyen aikaa yhtä paljon saksalaisuuden lumoissa, sen saksalaisuuden lumoissa. Ja sehän on vähän vaikea käsittää myöhemmin, kun tiedetään, mitä kaikkia Hitlerin joukkoja sai aikaa, mutta en mä siitä tiedä mitään.
Kun nyt puheeksi tuli, niin en tiedä, onko tässä tapauksessa oikeampaa ihmistä, kenet tätä kysyy, mutta kun tosiaan tässä ajassa, kun katsoo taaksepäin, niin jotenkin totta kai nyt tunnetaso tässä asia sotkee myös, mutta on kauhean vaikea jotenkin hahmottaa ja ymmärtää, että miten toi kaikki oli mahdollista, koska muistan, että mä oon oman mummuvainani kanssa puhunut tästä samasta asiasta, hän on kertonut myös, että niin kuin hyvin myötämielistä, miten saksalaisiin suhtauduttiin jopa natsi-Saksan aikaa. Mutta miten toi illuusio, mikä sen anatomia ikään kuin, miten tämä oli mahdollista? Minkä takia saksalaiset näyttäytyi semmoisessa valossa, vaikka totuus oli karmiva?
No, saksalaisvaikutus, hän ulottui Suomeen hyvin pitkältä ajalta, että aivan riippumatta siitä, mikä poliittinen väri siinä oli. Saksalaisvaikutus ennen itsenäisyyden aikaa, sitten jääkärin liike ja kaikki tämä, mikä liittyy meidän sisällissotaan. Ja jälkeenpäin, kun konservatiivit Suomessa pyrkivät valitsemaan ja valitsivatkin saksalaisen kuninkaan, kunnes sitten Saksa menetti sodan, hävisi sodan, ja sen jälkeen Weimarin aikaa emme osaa sanoa, mutta tieteessä ja taiteessa saksalaisen vaikutus on ollut hyvin suuri. Ja nyt kun katsotaan historiaa, niin voidaan todeta, että tämä natsiaika hän oli kuitenkin verraton lyhyt historiallisesti, 12 vuotta. Ja mitä minun tulee, niin se oli tämä saksalaisvaikutus oli ehkä 1,5-2 vuotta, sen pitempää aikaa. Mutta siis sen jälkeen, kun olen kypsyvän vähän aikuiseksi, niin saksalaissuhteet, saksasuhteet ovat minulle olleet hyvin tärkeitä. Mutta tämä johtuu taas siitä, että kun aikoinaan sain matkustaa, niin ensimmäinen maa Euroopassa, jonne pääsin Pohjoismaita lukuun ottamatta, oli Saksa ja Berliini. Ja tämä on tietysti vaikuttanut minuun.
Palaan sen verran vielä tuohon natsi-Saksa-aikaan ja suomalaisten suhtautumiseen. Osaatko sanoa, mikä oli se asia, joka muutti sen, mitä me ollaan nähty hyvänä ja turvallisena, niin pahaksi ja vaaralliseksi? Mikä oli käänne?
Suhteessa natsi-Saksaan?
Suomalaisten suhtautumista Saksaan ja myötämieliseen
suhtautumiseen? No tähän liittyy poliittiseen historiaan. Vuonna 1941 niin monet koko Euroopassakin kuvitteli, että Saksa voittaa maailmansodan ja pyrkii nujimaan Neuvostoliiton. Kyllä oli paljon sellaisia, ja Suomessahan nyt kuitenkin saksalaissuuntaus oli nähtiin ainoana ulospääsynä Neuvostoliiton uhasta. Että ei siinä nyt sen kummempaa. Kyllä se seurasi, siinä oli oma logiikkaansa, vaikka ei kestänyt kovin kauan Stalingradin vuonna 1943, kun huomattiin, että ei Saksa tule voittamaankaan tätä sotaa, vaan häviää sen. Ja vähitellen alkoi Suomen vetäytyminen tästä Saksan riippuvuudesta.
Niin, eli toisin sanoen tappionäkymät oli se, mikä auttoi kääntämään selkää?
Joo, ilman muuta. Poliittista realismia ja sen aikainen sotajohto tai marsalkka Mannerheim, kyllä hän ei ymmärsivät, minne ollaan menossa.
Tästä juontuu mieleen. Haluaisin kysyä yhteiskunnasta, mutta kysyn ihmistasolta, että miten koet, että miten ihminen toimii? Minkälainen on ihminen?
Ja kunpa sen tietäisi, niin pystyisi vastaamaan. Ei mulla mitään selkeää vastausta siihen.
Miten sun mielestä yhteiskunnan pitäisi toimia? Mikä on yhteiskunnan? Minkälaista yhteiskunnasta unelmoit?
No, en mä niin hirveän suuria unelmia harrasta, koska meidän yhteiskuntamme, suomalainen yhteiskunta, on periaatteessa kehittynyt aika paljon ja aika hyvin. Mutta onhan täällä tietysti piirteitä tässä yhteiskunnassa, jotka on hyvinkin huolestuttavia.
Viittaatko mihin?
No mä viittaan sairaanhoitoon ja vanhusten hoitoon, eräänlaisen yksityistämiseen. Otetaan esimerkiksi vaikka posti, joka oli tarkoitus alkuaan olla yleishyödyllinen laitos. Mutta sitten se yhtiöitettiin, se on pörssissä, se on pörssiyhtiö postin kantoa supistetaan esimerkkinä vaan. Postikonttoreita suljetaan, mutta taustaajatus postin suhteen oli, että se palvelee kaikkia.
Onko toi taistelu, joka olisi mahdollista voittaa? Vai onko nämä tämmöiset muutokset ja tämä yhteiskunnan kulku siihen suuntaan, mihin se kulkee, niin onko se vääjäämätöntä?
Ei, no kyllähän meidän johtavat poliittiset puolueet hän ovat omaksuneet tämän yksityistämisen ideologian. Ja se merkitsee sitä, että meillä on poliittinen enemmistö, joka harrastaa tätä. Minusta se on eräänlaista muotia, länsimaista muotia, mutta eihän se nyt päde kaikkialla, mutta melkein kaikkialla, kaikissa maissa. Että aikoinaan hän muun muassa Ruotsin pääministeri Tage Erlander aikoinaan puhui vahvasta yhteiskunnasta. Sitä hän tarkoitti sillä sitä, että yhteiskunta pitää hyvän huolen niistä, jotka on heikoimmassa asemassa periaatteena. Mutta ei se vahva yhteiskunta enää käsite päde, koska nyt on pyritty eräänlaiseen, tämä on marksilainen termi, mutta se ei se ole väärä, eräänlaisen voiton maksimointiin tämän yksittäistämisen kautta.
Minkä näet, että tuossa olisi taustalla? Minkä takia se menee tällä
tavalla? No, se on aika johtava länsimainen ideologia. Se on melkein kaikissa näissä kehittyneissä valtioissa ollut muotia. Mutta jonkunlainen vastarinta on syntynyt ja osittain voidaan tietysti sanoa, että ne syrjäytymisilmiöt länsimaissa, jotka ovat johtaneet oikeastaan populististen liikkeiden syntyyn ja voimistumiseen johtuvat muun muassa tämmöisistä asioista.
Kun jotenkin itse järkeilen tätä asiaa vähän sillä tavoin, että kaikki on lähtöisin ihmisestä, että kun me pyritään ensisijaisesti pitämään huolta siitä, että minä itse pärjään. Ja nyt esimerkiksi vaikka tämä yksityistämisasia, se, että vaikka terveydenhuolto ulkoistetaan, missä on tietenkin taloudellinen puoli kauhean keskeisessä roolissa. Ja nyt kun meillä on kuitenkin päättäviä ihmisiä eduskunnassa, jotka on sitten samaan aikaan myös näiden ulkoisten toimijoiden johtokunnissa ja hyötyvät siitä rahallisesti, niin totta kai he ajaa ihmisinä semmoista etua, mikä turvaa heidän elantonsa ja elämänsä. Ja mä mietin, että mikä ton sitten voisi kaataa, enkä mä oikeastaan keksi mitään muuta kuin sen, että riittävän voimakas ja suuri joukko niitä, jotka kärsii tästä, saa vallan itselleen. Silloin toi todennäköisesti tulisi kääntymään. Mutta niin pitkään kuin meillä on riittävän paljon neutraaleja ihmisiä ja voittajia ei ole liian vähän, niin tämä jatkuu tähän suuntaan. Näettekö mitään järkeä tässä?
Joo, no täytyy muistaa, että vanhemmat, heikkokuntoiset tai sairaat ihmiset, eihän ne ole vallassa. Eihän ne ole vallanpitäjiä. Ja se merkitsee sitä, että se heikoin osa yhteiskuntaa, passiiviset myöskin, niin eivät pysty vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen. Sen sijaan ne, joilla on resursseja ja älyä ja tarmoa, jotka johtavat politiikkaa, niin he päättävät, että jotkut heistä sitten ottavat eräänlaisen kaksoisroolin. Hän on enemmän sitä, että he ovat olleet päättäjinä julkisella puolella ja sitten siirtyvät yksityisiin yrityksiin, jotka siis kernaasti ottavat vastaan heidän asiantuntemuksensa. Mutta en minä näe tässä mitään selkeää ulospääsyä, enkä minä näe mahdollisuutta siihen, että syntyisi niin vahva kansalaisliike, että se pystyisi siis jollakin tavalla muuttamaan politiikkaa perusteellisesti. Ei meillä semmoisia, ei ole merkkejäkään siitä.
Mikä muutoksen synnyttää? Mitä se tarvii?
Yhteiskunta muuttuu joka päivä, mutta tarve muuttaa tätä yhteiskuntajärjestelmää sellaisena, kun se toimii yksityistämisenä, niin meillä ei ole poliittista enemmistöä sen puolesta. Mahdollisesti osa vihreistä, osa vasemmistosta, mahdollisesti ja osa liberaaleista, mutta ei se riitä. Ei se edusta enemmistöä. Enemmistö on toisenlainen.
Jos miettii historiaa, niitä sellaisia suurempia muutoksia, mitkä on tapahtunut ikään kuin enemmän rytinällä, niin mitä niissä on ollut taustalla? Mitä yhteiskunta tarvii, jotta tahtotila kasvaa tai muuttuu semmoiseksi, että halutaan tehdä radikaaleja toimenpiteitä?
Se on hyvin vaikea sanoa. Se riippuu siis kansallisista erityispiirteistä. Jos ruvettaisiin analysoimaan Venäjän vallankumousta vuonna 17, joka aika pitkälti oli sattuman kauppaa, mutta syntyi sitten tämä sisällissota tai Ranskan vallankumousta aikoinaan tai Hitlerin vallannousua, niin paljon sattumallaankin on osuutensa muun muassa Hitlerin suhteen, että hän sai ikääntyneeltä presidentti Hindenburgilta valtuudet, että hankki ne sitten myöskin enemmistön Saksan parlamentissa, jolla hän pystyi siis niin kuin musertamaan parlamentaarisen opposition. Että ne on sattuman kauppaa pitkälti.
Mitä koet, että mikä sun tehtävä on tässä elämässä ja tässä maailmassa?
No, olen kai nyt täyttänyt tehtäväni, kirjoittanut paljon kirjoja ja tehnyt paljon elokuvia. En mä nyt tiedä, toiminut julkisuudessa ja TV:ssä. En mun pakko esittää mitään roolia nykyyhteiskunnassa. Mä voin kyllä vetäytyäkin julkisuudesta täysin.
Meinasin oikeastaan ehkä enemmänkin tavallaan sellaista, että mikä merkitys ikään kuin ihmiselämällä on. Se, että Miten koet, että se, mitä olet aikaa saanut elämän varrella, niin mikä on tärkeää?
Se saa kyllä jäädä muiden tulkittavaksi. En minä sitä tulkitse. Minä teen ja olen yrittänyt tehdä parhaani eri yhteyksissä ja enempää en minulta voi vaatia tai itseltäni en voi enempää vaatia. Ja teen edelleenkin töitä ja katsotaan, ehkä siitäkin jotain tulee vielä.
Mitkä on sellaisia? Mitkä asiat tuo elämässä täyttymyksen? Milloin olet tyytyväinen? Onko semmoisia hetkiä, että ikään kuin jopa naivilla tavalla toivoisi, että voinko tämä ei loppuisi koskaan?
Kyllä, niitä onnen hetkiä on edelleenkin, mutta ne on tietysti osittain enemmän harvassa, koska minuahan on vaivannut erilaiset sairaudet, joista nyt olen onneksi suurimmaksi osaksi päässyt eroon, mutta mulla on edelleenkin tämmöistä keuhkoahtautumaa, joka tekee hengityksen vaikeuksia ja kävelyn vähän raskaaksi, että enhän mä tule terveemmäksi, mutta pysyn hengissä.
Se elämänhalu, mihin se pohjaa? Mikä siinä on taustalla?
Joo, no sehän on olosuhteista kiinni. Joskushan se voi kadota päiväksi tai pariksi, mutta periaatteessa mä pidän elämästä ja pidän näistä päivistä, joita mä elän.
Osaatko sanoa, mistä sä niissä pidät?
Miksi? No siksi, että mä pystyn ajattelemaan, pystyn lukemaan, pystyn kirjoittamaan, pystyn liikkumaan ja pystyn nauttimaan elämästä, ruuasta ja viinasta ja seurastakin välillä.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Pelottaako mikään?
Joo, onhan mulla pelkoja, mutta niistä en vitsi puhua julkisesti.
No, tota.
Mä vaan lisäisin vielä sen, että en ole verbaalisesti kovin lahjakas. Tarkoitan sitä siis puhumaan itsestäni. Olen paljon parempi kirjoittaja, siksi mä olenkin kirjoittaja, koska on vaikeuksia ilmaista itseäni verbaalisesti puhumalla.
Osaatko sanoa, mistä se johtuu? Mikä?
Mä en tiedä, mutta aikoinaan ehkä mulla oli nämä verbaaliset kyvyt parempia aikoinaan, kun istuin eduskunnassa, niin kyllä mä niitä puheenvuoroja siellä esitin. Mutta vähitellen vuosien kuluessa mä olen menettänyt, sanotaan näin, kiinnostukseni puhua julkisesti tai edes yksityisesti. Eräänlaista mykkyyttä, mutta kirjoittamalla se kyllä käy.
Tietenkin tämä nyt omalla tavalla niin on tietenkin jäävi tätä kysymään, koska pohjaa niin vahvasti omaan tunteeseen, mutta kun huomaa, kun itse hahmottaa tätä, tai tiedostan sen, että itselle ihmiset ja jotenkin sellainen kommunikaatio ja puhuminen on kauhean keskeinen asia. Ja jos mä mietin elämää ilman ihmisiä, niin se tuntuisi mulle itselleni todennäköisesti aika helvetiltä. Niin mietin, että jos tilanne on tämä, että ei kauhean mielellään juttele, niin eikö se tunnu yksinäiseltä?
No en minä tiedä. kyllähän mulla on keskusteluyhteys tai sähköpostin avustuksella ja muutoinkin puhelimella, että en mä nyt tiedä, olen mä tietysti päivisin yksin aika paljon, se on vaan hyvä. Mutta eihän minua ole tuomittu sellaiseen yksityisyyteen, että mä en näe ketään, käyhän mä joka päivä kaupassakin.
Mutta sitä joka tapauksessa kaipaa ihmiskontakteja vaikka?
No siitä voi saada monella eri tavalla, muun muassa puhelimitse.
Millä tavoin, tämä on minusta kauhean kiinnostava asia, itsensä ilmaisu, että verbaalisesti se tuntuu epämiellyttävämmältä kuin kirjoittamalla. Mitä ero niillä on? Miltä kirjoittaminen tuntuu? Tai sanojen peräkkäin laittaminen?
No kirjoittaessahan näitä lauseita pystyy kehittämään ja muuntamaan, jos istuu tietokoneen ääressä. Kun taas puhuessa, niin lauseet ovat hyvin epätäydellisiä jollakin tavalla.
Liittyykö tässä siis jonkinlaiseen niin kuin pedanttiuteen?
Kyllä mä väitän, että se siihen liity. Se on vaan yksinkertaisesti niin, että minä en ehkä halua tai pysty ilmaisemaan itseni yhtä hyvin puhumalla kuin kirjoittamalla. No se pätee tietysti moneen muuhun ihmiseen, ei tämä uniikkia, mutta mä jonkun verran seuraan näitä politiikkaa siinä mielessä, että käyn joskus Helsingin kaupunginvaltuustossa ja kuuntelemassa niitä debatteja siellä ja tuntuu siltä, että jos ne lyhentäisi niin kuin neljännekseen siitä, mitä ihmiset siellä puhuvat, niin se tulos olisi parempi. Tarkoitan sitä, että on niin paljon turhanpäiväistä sanahelinää, että silloin tietysti ei tee mieli osallistua.
Kysyn yleismaailmallisesti, mikä on oleellista, kun miettii tätä, miten tämä maailma pyörii? Miten tätä maailmaa tulisi pyörittää? Mikä olisi paras tapa?
No minulla ei kyllä ole reseptejä tähän ongelmaan. Jos olisin, niin olisin jossakin johtavassa asemassa. Ei mulla ole reseptejä siihen. Tietysti voi sanoa näin, että maailmaa pitäisi pyörittää järjellä ja rationaalisesti. Ja tämä johtopäätös merkitsee sitä, että monia maita ei hallita järkiperäisesti ja rationaalisesti. Osa maailmasta. Sitten otetaan mukaan tähän keskusteluun vielä tasa-arvo ja tällaiset kysymykset, niin tämä lista niistä maista, jotka täyttää nämä ehdot, niin ne on aika vähän.
Jos maailmaa johdettaisiin järjellä, puhun nyt absoluuttisesta ja lähes absoluuttisesta tasosta, niin silloinhan siitä puuttuisi myös vaikka solidaarisuus ja empatia. Joskus, minkälainen niinku suhde järkeä ja minkälainen suhde tunnetta paras? Pitäisikö se mennä voittopuolisten järjelle vai puoliksi?
No, järkihän on. Se nyt on vaikea sekoitella näitä asioita, koska tasa-arvo ja demokratiahan edellyttää, että toiminta on järkiperäistä. Mutta kyllähän siihen liittyy kun emotioita, minä sitä kiellä. Emotio on se huolenpito niistä, jotka elää huonommin, jotka ovat joutuneet syrjään. Että tässä nyt on monta tällaista komponenttia. Kyllähän meillä kaikki puolueet esimerkiksi Suomessa vannoo tasa-arvon nimeen. mutta en ole niin hirveän kiinnostuneita toteuttamaan sitä.
Mistä tuossa on kyse? Minkä takia se on näin?
Tulo- ja omaisuuserot ovat kasvaneet. Ja meillä on henkilöitä politiikassakin, jotka katsoo karsaasti vieraista maista tulleisiin henkilöihin ja kaikkeen tähän. Vaikka me tiedämmekin, että joka ikinen suomalainen on tullut jostain muualta.
Kun mietin, kirjoitit tuossa Suomi-Finland-kirjassa sellaisen, tai se oli sellainen toteamus, että et ole kauhean halukas taistelemaan tuulimyllyjä vastaan. Niin mitkä taistelut on taistelun arvoisia?
No kyllä kaikki ne, jotka liittyy tasa-arvoon ja miesten ja naisten tasa-arvoon, että kyllähän niitä kannattaa käydä. Mutta se on sitten pitkä tarina, kuinka sitä kehittää.
Kerro toki.
Mitä?
Kerro toki. No kyllä pysty. Meillä on aika viisa.
En mä pysty sitä kertomaan. Muuta kuin yleisellä tasolla. No se on sitä. Minähän en joka päivä nyt puutu näihin periaatteellisiin kysymyksiin, koska osallistun hyvin vähän poliittiseen elämään ja tai yhteiskunnan keskusteluun. Teen jotain muuta.
Onko toiveena, että kun kirjoitat noita kirjoja, niin toivotko niiden osalta, että niillä olisi vaikutusta, yhteiskunnallista merkitystä tai että ne muuttaisi ihmisiä tai tapaa ajatella?
Se on kyllä harha luuloa, jos luulee uskoa, että kirjat vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä, en tuskin ollenkaan, mutta ehkä vähän pitemmässä kaavassa ne voivat vaikuttaa. Mutta en mä se ei mulla illuusioita siitä ole.
Entä toiveita?
Siitä on 50 vuotta, kun mun uusi maamme-kirjani ilmestyy, ja se on ollut aika silloin on ollut vaikutusta tällä kirjalla, mutta kirjoittanut kaksi kirjaa Ruotsista. En tiedä, onko se vaikuttanut Ruotsin oloihin. Ja olen pyrkinyt näkemään maailmaa sellaisena kuin minä sen näen ja pystyn analysoimaan, mutta en mä pitemmällä sitten mene arvailujen tasolla.
Onko toiveita sen suhteen, että ne vaikuttaisi? Haaveiletko siitä?
En mä nyt. Mä oon kyllä menettänyt kaikki nämä haaveet.
Onko mitään haaveita mihinkään liittyen?
No, pysyn jotenkuten terveenä ja luovana. Se liittyy näin. Elävänä.
Luovuus. Onko se elämän polttoaine?
No on sillä merkitys. Mikäli menettää uteliaisuutensa, niin menettää henkensä.
Hyvin sanottu. Uteliaisuus. Halu saada tietää. Mitä haluat saada tietää?
No, tällä hetkellä en mä puhu näin abstraktiona. Harrastan lähi-idän asioita ja niistä haluan tietää.
Kyse on pelkästään sillä tavoin tiedonjanosta?
Ei, mutta pyrkii analysoimaan asioita.
Sanoit tuossa aikaisemmin tuohon kirjoittamiseen liittyen, että että siinä oppii itsestään, oppii tuntemaan itseä. Mitä kirjoittaminen on opettanut sinulle sinusta?
No se on kyllä luettavissa niistä kirjoista. Niitä on yli 60, mä rupean niitä kertailemaan.
Meinasin, että...
Mä aion kerätä niitä kokemuksia, koska mä sanon, että meidän on verbaalisesti kykenevä.
Joo.
Lukekaa kirjat.
Onko toi kuinka keskeinen, ajan oikeastaan siitä takaa, että kuinka keskeisenä peilinä ton kirjoittamisen koet itsellesi?
No joo, keskeistähän se on, koska mä sitä harrastan joka päivä.
Sä oot ollut mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa pitkän aikaa, tosi monta vuotta.
Marginaalisesti.
No yhtä kaikki, istunut kansanedustajana. Niin mikä siinä on se voima, että mikä siihen on houkutellut, minkä takia on ollut halu?
No, se on ollut semmoista osallistumisen halua. Ja ehkä se oli turhan päiväistä, mutta kuitenkin halu osallistua poliittiseen päätöksentekoon.
Millä tavoin turhan päivästä?
No, jälkeenpäin sinä ehkä huomaa, että olisi pitänyt olla enemmän ambiitioita päästä keskeisiin asemiin. Tämä ei ollut 100-prosenttisesti minulla ne ambiitiot.
Missä ambiitiot oli? Oliko se nimenomaan just kirjoittamisessa vai?
Joo. Eräänlaisena kommentaattorina, näkijänä. Ehkä mulla oli jonkun verran vaikutusvaltaa jossain asioissa, mutta todellista valtaa ei ollut tippaakaan.
Kenellä on todellinen valta?
No tässä maassa on niillä, jotka hallitsee meidän hallitusta, ne 4, 5, 6, ja ne, jotka johtaa suuria yrityksiä, menestyviä yrityksiä. Ja ne on nämä. Se on aika pieni joukko. 50 ihmistä. Suurin piirtein.
Minkä kokoinen joukko olisi hyvä olla vallankahvassa?
Minkälainen joukko? Minkä
kokoinen? Kuinka paljon?
No en minä koosta voi osaa puhua. Tiedän. Ei mulla käsitystä siitä.
Missä valta olisi hyvissä käsissä? Jos nyt saisit kuvitteellisesti antaa Suomessa vallan kenelle tahansa, niin kuka sitä?
Mä en antaisi koskaan kenelle tahansa. Meillä on demokratiaa, joka perustuu yleisiin vaaleihin.
Eikö tämä nykyinen valta perustu nimenomaan yleisiin vaaleihin ja demokratiaan?
Onhan. Eduskunta valittu. Se on eduskunnan enemmistö, joka hallitsee.
Eli siinä mielessä valta on nyt just siellä, missä sen pitääkin olla?
No ei, olen toista mieltä, en minusta pitäisi olla, mutta en minä edusta koko kansaa. No mä voisin sille mitään, jos pidän osan joitakin äänestäjiä typerinä, mutta se on turhan päivästä väittää sellaista.
Uskotteko, että ihmiset äänestää itselleen parhaalla tavalla?
No, se on hyvin kyseenalaista tämä kysymys. Kyllähän nyt useimmat, jotka äänestää, kuvittelee, että se puolue tai henkilö, jonka saa hänen äänensä, niin jollakin tavalla edistää asioita, jotka on lähellä tämän äänestäjän sydäntä. Mutta ainahan tietenkään eivät nämä äänestyspäätökset ole näin yksiselkoisia.
Niin, kun jotenkin tuntuu, että meillä on nyt hirvittävän paljon myös sillä tavoin ääniä, että vaikka nyt sitten tuttuuden perusteella tai, tai jonkinlaisen mielihyvänkin perusteella, että meillä voi olla tota varsin päteviä ehdokkaita, jotka sitten häviää hienosti perinneelle urheilijalle vaikkapa.
No niinhän nyt sanotaan, en mä nyt tiedä. Kyllähän yleensä ne, jotka valitaan eduskuntaan, jos nyt siitä puhutaan, ovat aika päteviä ihmisiä. Ne ei saa aliarvioida heidän tuota tietämystään ja kykyään. Kyllähän niitä poikkeuksiakin löytyy, mutta suurin osa heistä on tuota tietomäärältään ja älyosamäärältään aika kehittyneitä.
Ovatko hyväksi yhteiskunnalle? Osaavatko käyttää tietoa ja älyä?
No se nähdään loppupäässä 10 vuoden kuluttua.
Hei, kysypä vielä tämmöisen asian, kun tämä nyt on sinänsä ehkä vähän erikoinen asia nostaa esiin, mutta kun nyt mahdollisuus on. Olet jollain tasolla tuntenut henkilökohtaisesti Olof Palmen ja olet elänyt aikaa, jolloin hän henkensä menetti. Ja nyt on kaiken näköisiä teorioita tässä matkan varrella tullut vastaan, että kuka siinä attentaatin takana voisi olla. Niin mikä sinun näkemys on, että mistä oli kyse?
Missä?
Olof Palmen murhassa.
No kyllä kai se oli se ukko, joka vapautettiin, joka hänet murhasi.
Krister Pettersson.
No joo. Siitä ei ole epäilystäkään.
Eli nyt poliittisia tahoja jossain kohtaa epäilty, niin koet, että ei ole millään poliittisella taholla sellaista hyötysuhdetta tästä.
Nee, no hänhän oli sekä entinen alkoholisti että entinen rikollinen tämä Pettersson. Ja ei mulla epäilystäkään siitä. Mutta häntä ei voi jälkeenpäin tuomita, hänet on vapautettu.
Niin ja nyt hän on vainaakin vielä nykyään.
Sen lisäksi kuollut. No.
Jön Donner, kiitoksia paljon, että suostuitte haastateltavaksi.
No, se oli pientä. Kiitos vaan.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.